มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรายงานล่าสุดจากกระทรวงแรงงานสหรัฐแสดงให้เห็นว่าตัวเลขชาวอเมริกันผู้ยื่นเรื่องขอใช้สิทธิ์ว่างงานเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันขณะที่สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีชาวอเมริกัน 778,000 คนยื่นเรื่องแสดงตนเป็นผู้ว่างงานครับโดยตัวเลขนี้เป็นการเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าราว 30,000 คนทั้งนี้ตัวเลขคนว่างงานในสัปดาห์ล่าสุดนี้ต่ำกว่าระดับ 800,000 คนติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่8แต่ว่ายังสูงกว่าสถิติสูงสุดที่บันทึกไว้ตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่1960มาจนถึงก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19ขณะที่ตัวเลขล่าสุดถือเป็นครั้งแรกที่มีการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์แบบติดต่อกันนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาข้อมูลจากกระทรวงแรงงานสหรัฐระบุด้วยว่าในเวลานี้มีชาวอเมริกันว่างงานอยู่ประมาณ 6.1 ล้านคนซึ่งคิดเป็นอัตราว่างงานที่ 4.1% สำหรับสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤศจิกายนอย่างไรก็ดีสถานการณ์ล่าสุดนี้ดีขึ้นมากจากช่วงที่วิกฤตการระบาดรุนแรงสุดจนทำให้อัตราการว่างงานพุ่งถึงระดับ 14.7% ในเดือนเมษายนแต่ด้วยอัตราการติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ว่าการรัฐและเจ้าหน้าที่เขตต่างๆจำเป็นต้องบังคับใช้มาตรการจำกัดใหม่ๆสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจอีกครั้งซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้มีการเลิกจ้างงานเพิ่มขึ้นในเร็วๆนี้ยังอยู่กันที่อเมริกาครับในช่วงปลายปีที่ธุรกิจค้าปลีกในสหรัฐมักจะคึกคักที่สุดโดยเฉพาะในยุคที่การสั่งซื้อของขวัญทางออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ้นผู้ประกอบการกลับเริ่มแสดงความกลัวว่าวัคซีนต้านโควิด-19 ซึ่งคาดกันว่าจะสามารถแจกจ่ายได้ในเร็วๆนี้จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของตนพอสมควรหลังบริษัทยาโมเดอร์นาและไฟเซอร์ประกาศความพร้อมที่จะนำส่งวัคซีนที่ตนพัฒนาสำเร็จแล้วไม่เกินกลางเดือนธันวาคมให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขและการแพทย์รวมทั้งบ้านพักคนชราซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงของการติดเชื้อโคโรนาไวรัสบริษัทผู้ให้บริการขนส่งพัสดุต่างๆเช่น FedEx และ UPS เริ่มเตรียมจัดพื้นที่และตารางของเครื่องบินขนส่งสินค้าจากผู้ค้าทั้งหลายอาทิ Amazon, Walmart, Target และรายอื่นๆเพื่อพร้อมรับการนำส่งวัคซีนนี้แล้วทั้งนี้ FedEx และ UPS คือบริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ Operation Warp Speed ของรัฐบาลสหรัฐที่มีเป้าหมายแจกจ่ายวัคซีนให้เร็วที่สุดบอนนี่แฮร์ริสันโฆษกของ FedEx บอกกับผู้สื่อข่าวรอยเตอร์สว่าทางบริษัทได้จัดลำดับให้การนำส่งวัคซีนเป็นเรื่องสำคัญในระดับต้นๆแล้วแต่ย้ำว่าการแจกจ่ายยานี้จะกระทบเฉพาะการขนส่งทางเครื่องบินเท่านั้นขณะที่การจัดการขนส่งทางภาคพื้นดินของบริษัทเพื่อนำส่งของขวัญเทศกาลคริสต์มาสนั้นจะยังเหมือนเดิมครับทางด้าน UPS เปิดเผยว่าทางบริษัทได้เตรียมแผนงานรองรับทั้งการขนส่งสินค้าและของขวัญรวมทั้งวัคซีนต้านโควิด-19 ไว้เรียบร้อยแล้วด้วยอย่างไรก็ตามผู้ค้าปลีกหลายรายในสหรัฐกังวลว่าสินค้าของตนจะถูกเบียดตกเครื่องอย่างมากเพราะธุรกิจที่คึกคักที่สุดในช่วงปลายปีผนวกกับการที่ผู้บริโภคหันมาสั่งสินค้าออนไลน์เนื่องจากวิกฤตโควิด-19 ทำให้ต้องหันมาใช้การขนส่งทางเครื่องบินกันเป็นจำนวนมากครับมาติดตามประเด็นข่าวอื่นกันต่อครับบริษัทรถยนต์เทสลาของมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์มีแผนที่จะเปิดสายการผลิตอุปกรณ์ชาร์จรถขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าในประเทศจีนแล้วโดยสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานในวันพุธโดยอ้างข้อมูลจากเอกสารที่เทสลาส่งให้กับทางการนครเซี่ยงไฮ้เพื่อขยายตลาดรถไฟฟ้ามายังประเทศจีนซึ่งระบุว่าทางบริษัทตั้งเป้าจะเปิดตัวรถยนต์อเนกประสงค์รุ่นโมเดล Y ในตลาดจีนในปีหน้าและเพื่อสนับสนุนแผนงานนี้เทสลาจะลงทุนเป็นเงิน42ล้านหยวนหรือประมาณ 6.4 ล้านดอลลาร์เพื่อเปิดโรงงานแห่งใหม่สำหรับผลิตอุปกรณ์ชาร์จพลังงานรถใกล้ๆกับโรงงานผลิตรถยนต์ของตนในนครเซี่ยงไฮ้รายงานข่าวระบุว่าโรงงานผลิตอุปกรณ์ชาร์จรถไฟฟ้าของเทสลาซึ่งบริษัทหวังที่จะเปิดทำการในเดือนกุมภาพันธ์ปีค.ศ.2021นี้จะมีกำลังการผลิตอุปกรณ์ได้ 10,000 ชุดต่อปีครับปัจจุบันเทสลานำเข้าอุปกรณ์ดังกล่าวจากสหรัฐเพื่อไปติดตั้งตามสถานีชาร์จต่างๆในจีนเพื่อสนับสนุนการขายรถรุ่นโมเดล3ของตนที่มียอดขายกว่า 13,000 คันในตลาดจีนเมื่อเดือนที่ผ่านมาและปิดท้ายกันในวันนี้ผู้ผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นจากบราซิลเร่งถอนโฆษณาและยกเลิกการผลิตกางเกงขาสั้นจากคอลเลกชันที่พิมพ์ภาพพระพิฆเนศไว้หลังได้รับคำร้องเรียนว่าเป็นการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าโฆษกของแบรนด์เสื้อผ้าจอห์นโคเทรซึ่งมาจากนครซาวเปาโลยืนยันการถอดโฆษณาคอลเลกชันนี้ออกจากเว็บไซต์ของบริษัทและสั่งหยุดการผลิตกางเกงขาสั้นแบบนี้พร้อมขอโทษต่อผู้ที่รู้สึกว่าการออกแบบและแผนงานของบริษัทเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมสถานทูตอินเดียในบราซิลออกแถลงการว่าก่อนหน้านี้ เอกอัครราชทูตอินเดียได้อธิบายกับจอห์นโคเทรซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทแห่งนี้ให้เข้าใจถึงความอ่อนไหวในการนำภาพพระพิฆเนศซึ่งเป็นหนึ่งในเทพที่ได้รับการนับถือมากที่สุดและเป็นรู้จักมากที่สุดองค์หนึ่งในหมู่ผู้นับถือศาสนาฮินดูซึ่งมีอยู่ราว 1,200 ล้านคนและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ครับผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงาน